Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om Trippeltex. Og Trippeltex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I Trippeltex så får du nemlig alt du trenger I ett system. Trippeltex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og Trippeltex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der. Da blir jo regnskapsføreren irritert, men frykt ikke! Trippeltex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I Trippeltex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at det går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk Trippeltex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. Trippeltex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med Trippeltex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om Trippeltex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve Trippeltex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Hjertelig velkommen til en ny himmelsk førsteklasses mesterlig episode av 198 land med meg, Einar Tørnqvist. Og jeg har egentlig bare sittet her siden forrige uke sammen med deg, Kjerstin Aukrust.
Mm-hmm.
Kjerstin Aukrust, som vi ble enige om. Du familie med Aukrusten selv, eller?
Ja, selv var fetteren til bestefar.
Fetteren til bestefar? Ja, vi får si at jeg familie.
Det vel det.
Jeg kjenner ikke fetteren til bestefaren min, for å si det sånn. Men, men han var sikkert nazi under krigen eller et eller annet. Jeg vet det rakkerne. Vi skal snakke mer om Frankrike, vi. Du klar for det da?
Ja.
Gure mamma. Ok. Revolusjon.
Mm.
Samfunnet veltes om.
Mm.
De går fra et eneveldig monarki, sterk misnøye, til revolusjonssjefen selv, Maximilien Robespierre, sitt styre. Det utvikler seg til terrorvelde. Alle hater det. Det går helt over all styr, da, og ut av den franske revolusjons aske, så stiger det da en liten kis med trekanthatt.
Yes.
Hvem snakker jeg om da?
Da den godeste Napoleon Bonaparte.
Ja!
Som ble født...
Mannen bak kaken.
Napoleonskaka, ikke sant?
Ja, ja.
som ble født da på Korsika.
Ja.
Og han jo et ekte barn av revolusjonen. Det jo vanskelig å tenke seg at han hadde kunne fått den karrieren han fikk uten revolusjonen.
Mm.
Så han ble general under i den revolusjonære hæren da.
Mm.
Det helt klart at han var et militært geni.
Ja.
Ja, og ikke minst politisk. Og han hadde en type karisma som gjorde at han ble veldig populær.
Mm.
Han vant noen slag som han også ble veldig populær av.
Den er tappen kanskje, Waterloo.
Waterloo tappte han.
Eneste jeg kom på. Trafalgar.
Ja. Og Austerlitz og,
ja, det kanskje det beste
ja.
Ja, det ikke så kult ord.
Det jo ikke det.
Nei.
Han gjorde rett og slett kometkarriere i under revolusjonen.
Mm.
Og så var det da etter Robespierres fall, så var franskmenn naturlig nok litt redde for at en tyrann, som man må si at Robespierre var, nok en gang skulle få blod på tann i Frankrike.
Ja.
Litt årige erfaringer med disse kongene også.
Mm.
Så man innførte rett og slett noe som man kalte for direktoriet. Altså man hadde, det skulle være 5 direktører som skulle lede landet for å unngå tyranni da.
Ja.
Ikke sant?
Men maktspredning.
Maktspredning. Men det funket ikke helt.
Nei.
Så det var et veldig sånn ustabilt type regime, og det visste Napoleon da å benytte seg og utnytte, rett og slett. Så i den 8. november 1799 så var det et statskupp som han gjennomførte med glans, og så ble det...
Ikke blodig?
Jo, det var vel
litt blodig.
Litt blodig, litt ja. Blodig, ja.
Okay.
Og så ble det innført et nytt type regime, som ble kalt for konsulatet.
Yeah.
Men da skulle de fortsatt ha maktdeling.
Ja,
så det var 3 konsuler, hvor da Napoleon var første konsul, og altså på papiret så var det fordi Bonaparte kommer først i alfabetet på en måte.
Ja, ja,
ja.
Okay.
Men ja, det var vel rimelig convenient for den godeste Napoleon.
Ja.
Så han var i praksis den som ledet styrte sjappa da. Og så gikk det noen år, og så bestemte han at det ikke var den type regime han ønsket seg.
Nei.
Så han erklærte selv, rett og slett, at den 18. mai 1804 så ble Frankrike et keiserdømme.
Da har det noe med at liksom, ord konge låt litt dårlig der borte.
Absolutt.
For det høres
absolutt.
Jo helt crazy ut at du skal bli keiser, men det, det er en slags begrunnelse i det da.
Det er en slags begrunnelse i det, og en annen begrunnelse er at Napoleon, som altså, ikke sant, mange av disse franske statslederne har jo hatt ekstremt høye tanker om seg selv. Altså helt ja, ja. Sånn spinnvilt.
Tror du fortsatt de har det litt,
ja? Ikke sant?
Ja, litt sånn kokke typer.
Litt kokke typer.
Ja.
Og de som ikke er så kokke, for eksempel en sosialist presidenten François Hollande.
Vi skal akkurat til Hollande!
Ja, ja. De gjør det veldig dårlig.
Ja, de gjør det, ja.
Så det lønner seg rett og slett litt å være cocky.
Ja.
Men Napoleon var rett og slett veldig inspirert av Romerriket. Og han så på seg selv som en slags sånn logisk arvtager etter de romerske keiserne.
Og de hadde jo også konsulsystemet.
Ikke sant? Mm. Der også har du en parallell. Så han mente at Frankrike skulle gjenreise seg nå etter revolusjonen med et stort keiserdømme. Ikke sant? Han erobret jo store deler av Europa, og så plasserte han egne familiemedlemmer som prinser av ditt og prinsesser av datt. Og, ja. Ikke sant? Og så tok han rett og slett, når han skulle bli keiser da, så var han på en måte såpass cocky at han tok og kronet seg selv.
Ja, han satt den på selv, eller?
Ja, satt den på selv.
Han gjorde faktisk det.
Paven var der i Notre Dame, men han gjorde det selv.
Ja, det best at sjefen selv tar, ja.
Ikke sant? Ja. Så det sier jo litt om typen da.
Ja, for det tenker jeg altså, selv hvis jeg skulle la meg krone, så ville jeg tenkt at det var fetere å bli kronet av noen andre. At det var liksom at, se her, vi anerkjenner deg, men han gjør det faktisk selv. Ja. Det altså noe så cocky.
Ja, helt klart. Ja.
Ok.
Men,
så han er jo da sjefen, han?
Han er sjefen.
Napoleon den første, eller? Er det man kaller han?
Ja, riktig. Napoleon den første. Og han er jo, som nevnt, så er han jo da barn av revolusjonen, så han viderefører jo noen av verdiene og ideene. Fra opplysningstiden og revolusjonen. Så det han viderefører særlig er dette med likhet.
Ja.
Så et ord som meritokrati blir veldig viktig, ikke sant? At hvem som helst kan på en måte stige gradene.
Så dømmes basert på dine bragder, ikke på hvem på dine gener.
Ikke sant, nemlig. Ja. Men han dropper jo dette med frihet, altså i den franske devisen, ikke sant?
Brorskap, rykker det over der?
Ja, brorskap kan så vidt være med.
Ja.
Men frihet frihet, det dropper han. Ja. Så det jo et regime som veldig autoritært, hvor det streng sensur, det overvåkning, ikke sant? Og det
Hvordan gjorde man det da? Men sto man og lyttet av døra med sånn glass?
Godt spørsmål. Ja. Har ikke satt meg så
Nei, inn i det. Tenke, se på at det flyr sånn luftballong over, så har du slippet en sånn blikkboks i sånn tråd, så hører du det gjennom.
Ikke sant? Ja. Og så gjorde jo Napoleon, han gjorde jo ganske mye for å få liksom landet på stell, og veldig mye av det som han innførte, det eksisterer fortsatt. Ja. For eksempel så sentraliserte han statsmakten, sånn at han plasserte noe som heter prefekter overalt i landet, som skulle representere staten, en slags sånn fylkesmenn på en måte.
Statsforvalter,
ja.
Jorden Anme.
Og disse eksisterer fortsatt, disse prefektene. Det var han som innførte Lycée, som da videregående skoler.
Og den gata til Jeans Lycée, har du noe med det å gjøre?
Nei, ingenting.
Ja, da prøver jeg.
Men det viktigste han gjorde var at han samlet alle lovene i Frankrike, som var litt sånn, veldig sånn, litt sånn forskjellig fra region til region, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Samlet dem i ett verk under noe som heter da Code Napoléon, eller Code Civil.
Okay.
Og 40% av de lovene som ble nedskrevet da, de gjelder fortsatt i dag.
Sier du det? Ja. Ja, for det gjør ikke Magnus Lagabøte sin landslov i Norge fra 1200-tallet. Den ikke så relevant
ikke lenger nå. Så det jo en viktig arv etter han da.
Ja.
Men så militært geni, det var han jo, men han gikk jo på noen smeller etter hvert.
Jaha.
Ja, blant annet i Russland.
Ja, det sies jo det. Ja. Det kom til ikke helt dekket bord det, når han skulle innta Moskva, var det det?
Ikke sant. Og dette her var i 1812, da, feltog inn i Russland.
Ja.
Og det er jo noen sånne malerier hvor du ser Napoleon med nedsnødd.
Ja.
Med den armen, karakteristiske armen.
Ja, for vi må jo undersøke, han hadde trekantet hatt, og sånn grå frakk, og en av hånda innenfor på bilder. Ja. Så det var en stil han kjørte.
Spekuleres om han hadde noen sånn tarm- eller noen magesykdom.
Utraktarm? Som at,
ja, som han kanskje måtte holde på plass. Ja. Nei. Men ikke sant, hvor det er helt sånn nedstund og ligger liksom hester og soldater liksom strødd rundt om, ikke sant? Og da hadde du fullstendig feilberegnet både avstander og vinteren og ja, ikke sant? Så det gikk jo virkelig, altså mistet jo 100.000 sammen.
Det er jo likhet med Karl den 12. 100 år før, som gjør akkurat det samme.
Ja, så man lærer aldri.
Man lærer aldri. Hei, hei, Putin. Så da, det mislykkes, korstoget, holdt opp til, eller felttoget mot Russland, kommer hjem som med uforrettet sak, og halen mellom beina. Hva skjer da?
Nei, altså da er det jo veldig mange som i Europa som interessert i å knekke Napoleon da. Mm. Han går på flere tap, og så til slutt så blir han tvunget til å abdisere i april 1814.
Altså rett før Norge får sin egen grunnlov.
Ikke sant, Søren?
Du kunne jo vært med å feire det på 17. mai. Ja.
Ikke sant. Og så blir han sendt i eksil på øya Elba.
Liten øy som går an å gå på tvers hvis du har litt god tid.
Ikke sant? Så det var jo ikke så ille.
Nei, nei.
Og det såpass nærme Frankrike at han klarer å gjøre et lite comeback.
Utrolig nok,
ja. Fordi det som skjer etter at han abdiserer, det at noen litt sånn hevngjerrige brødre av Ludvig den 16. Ludvig den 18. og Karl den 10. De kommer tilbake til Frankrike. Det da dette dynastiet som kalles Les Bourbons, som den viktigste da på den tiden.
For Ludvig den 18., det var en Ludvig den 17., og det var sønnen til Ludvig den 16. som da på en måte ble misbrukt, holdt jeg på å si, misholdt. Og som døde etter revolusjonen.
Han døde i fengsel, vel, ja.
Så derfor tok han navnet Ludvig den 18.
Ikke sant,
nettopp, ut av
respekt.
Han kom da inn og var da fransk konge.
Han var fransk konge.
Når Napoleon røyk ut.
Yes.
Ja, ok, ja.
Og så er det en sånn...
Og han var kjent for å være tjukk.
Ja.
Det er så trist, på en måte, sånn, heter det legacy.
Ja, veldig.
Ja.
Det vel flere som har
kjent for. Ja, dette det han kjent for.
Ikke sant. Og så kommer Napoleon tilbake i det som i Frankrike kalles les 100 jours, altså de 100 dagene. Fordi han fortsatt populær, ikke sant? Og tenker at dette nye monarkiet, som postrevolusjonære monarkiet, dette ustabile greier, så det kan jeg velte. Men så går han jo på en ny militær smell, og det jo da berømte slaget ved Waterloo.
Ja, for her har han altså klart å samle seg en liten hær og komme seg inn og ta makten tilbake og begynne å gå ut på nye felttog,
mm.
alt dette på 100 dager,
mm.
og så å tape med noe helt enorm
ja.
Tall.
Ja.
Og da blir det verre for Napoleon vel?
Da blir det verre, og da sender de han lengre bort.
Ja,
ja.
For da det britene som tar ansvar, det?
Yes. Mm. Og da det
og de
sant.
Har vel noen kolonier som et stykke unna.
Ikke sant?
Ja.
Så det øya Sankt Helena.
Den må dere alle som bare går rett på Google Maps nå mens du sitter og hører på, så googler Sankt Helena, så kan du se hvor den ligger, for da skjønner du at det langt til land.
Ligger ikke den, ikke den med i den forsvunne diamant?
I spillet? Den,
ja.
Ja, kanskje det det, kanskje det det, ja.
Jeg lurer på det.
Det har ikke så klart for meg nå. Det ikke med stigespill.
Nei.
Nei, og ikke monopol. Men det mulig med den forsvunne diamant.
Nei, så da blir han der noen år da,
ja.
Og dør til slutt. Vel av kreft.
Ja, magekreft eller mm. sånt, tror jeg det spekulerer om det var. Der kan man ja. Fortsatt dra og besøke huset hans, det ser jo helt greit ut der.
Ja, ganske kummelig, men ja. Helt greit.
Ja, nei, men det, altså, sammenlignet med franskmenn flest, så var det vel sikkert godt oversnitt av det.
Godt poeng.
Ja, ja, ja. Så da var det slutt på Lappis. Han tatt ut av ligninga. Og da begynner man på en måte å komme til en sånn periode i fransk historie som kanskje ikke... da dropper man på en måte det, å snakke mer om Frankrike når man går på skolen.
Ja.
Eller franske skolen, nå var det sikkert masse mer, men da hører vi liksom om andre ting. Det norske grunnloven og sånn vi hører om her. Så hva som skjer nå? Vi skal ta en litt sånn kjappis på det da.
Ja, kjappis på den. Da det det som kalles restaurasjonen.
Ja.
Kommer rett etter Napoleon. Det fra 1814 til 1830.
Ja.
Det da disse to brødrene til Ludvig den 16. Eller først Ludvig den 18. Som dør ved tronen.
Ja.
Og Karl den 10. Og Karl den 10. Han rett og slett, han har overhovedet ikke tatt innover seg at verden har forandret seg siden revolusjonen. Og det får han svi for. Så i 1830 det nok en revolusjon da.
Det det?
Ja, ja, ja.
Jeg har aldri hørt om. Fransk revolusjon til?
Yes.
Det
gæren? Det jo flere.
Det dårlig revolusjon da, siden ikke vi får så mye kunnskap
jo,
om det.
Jo, kanskje. Ja. Altså, det julirevolusjonen.
Ja.
Og det sant at den regnes for å være ganske misslykka, fordi at den rett og slett bare fører til en nytt monarki.
Ja,
ok. Ikke sant?
Ja. Enda. Ja. Stadigvæk det revolusjonen som ikke funker.
Ja, ikke sant? Det vanskelig å få til, vet du.
Skikkelig, revolusjon vanskelig fag.
Veldig vanskelig.
Ja.
Og da det det som kalles juli-monarkiet.
Mm.
Så det de gjør da at de bytter dynasti. Så de dropper disse bourbonerne, for de tenkte, ok, nå har vi prøvd det, det funker ikke. Så da går vi for en annen dynasti, Orléans-dynastiet, og da det...
Og New Orleans liksom basert på det?
Ikke sant?
Hei, lærer du underveis?
Ja, og da det den godeste Louis-Philippe, Ludvig Philippe, den første.
Høres ut som alle barn i barnehage nå.
Ja, faktisk.
Ja.
Han blir konge, og han kalles, de tidligere kongene, de ble kalt Roi de France, altså Frankrikes konge, men han, Louis-Philippe, blir kalt Roi de Français, franskmennes konge.
Oh, ja, så,
for å markere at han folkekongen.
Akkurat Olav?
Ja. Ikke sant?
Ja.
Og i begynnelsen så lover det godt, altså han, Ludvig Philip, han virker som han mer sånn borgerkonge, som litt sånn, ja, jeg på deres lag, og det skal ikke, trenger ikke noe kroning i en katedral, og det går
Nei.
Fint, og liksom sånn.
Litt sånn rik, men litt på lag, ikke sånn som Fabians lang?
Ikke nemlig.
<Ja. laughs>
Men det var, altså, det, han skuffer igjen, ikke sant?
Nei.
Ja, makt så bad. Det går ille gang på gang.
Ja, man kan makt for lenge av gangen, har historien vist.
Ikke sant? Så da det en revolusjon til.
Mm. Det mange revolusjoner vi oppe her nå?
Nei, altså, det jo den tredje nå, da.
Tredje etter 1789.
Ja. Og det 1848, februarrevolusjonen. Da var det jo ganske mye som skjedde sånn ellers i Europa også, da. 1848 var jo ganske sånn folkets...
Ja, altså de gikk fra flattak til, nei, fra skråtak til flattak på slott i Norge, for eksempel. Det det eneste jeg kom på.
Ok, nemlig. Nei, det var vel noe opprør i noen andre land, og noe sånn folkets svår, eller...
Boring.
Ja, ja. Så da var det en ny revolusjon, og det betyr at Ludvig Philip var faktisk Frankrikes siste konge.
Ja.
Da det punktum finale for monarkiet i Frankrike. Joho!
Inntil videre.
Nei.
Jo, vi vet ikke det.
Ok.
Aldri gi opp. Aldri slipp monarkiet.
Nei, nemlig det. Det sant det. Ja. Det er faktisk noen få såkalte legitimister i Frankrike.
Hva sier du? Det noen som vil det,
ja. Ja da. Som ønsker...
Arvinger liksom?
Ja, det en arving.
Kødder du.
Etter den Bourboner-slekta,
ja.
Som mener at han heter selvfølgelig Louis.
Selvfølgelig er det noe det.
Og han mener at han den rettmessige tronarvingen. Han kaller seg konge, til og med. Ja,
det gjør jeg jo da, men... Han mener det litt.
Ja, ikke sant? Og så det en sånn, det en sånn erkekonservativ og katolsk minoritet I Frankrike som mener at Frankrike har bare råtnet på rot siden revolusjonen, og at det som skal til for å gjenreise landet kongedommet.
Mm. Ja, okay. Ja, ja, det kan du se.
Hører heldigvis ikke så mye til dem.
Nei.
Så blir det da denne februarrevolusjonen, den fører til den andre republikk, som nevnt.
Mm.
Og da det da nevøen, som vi nevnte, til Napoleon, Louis Napoleon Bonaparte, som vinner et legitimt valg.
Dette den Napoleon den tredje?
Ja, det det.
Ja.
Fordi Napoleon II, han kom aldri til makta.
Nei.
Men det sønnen til Napoleon,
ja.
Som kunne potensielt ikke sant, blitt keiser, og da for å hedre hans minne, så tok Napoleon, altså nevøen, titelen Napoleon III. Da. Men før han gjorde det, så var han jo da president I 4 år.
Oh ja, var det ja. Ja. Det var ikke noen krise der.
Nei, men han fant ut at det funket ikke så bra for han. Han ville gjerne være som sin onkel, og så var det et nytt slags statskupp, men litt originalt.
Han hadde ikke til å kjøre.
Det var statskupp, men så organiserte han en folkeavstemning I etterkant.
Mm.
Bare sånn, var det greit?
Ja, og det var det ikke.
Og det, jo da, det var det.
Og det var det,
ja. Ja, fikk massivt flertall.
Ja, for det Elon Musk gjorde også det med Twitter, så spurte han folkeavstemning, og da var det ikke rett. Så
nei,
så sluttet han,
ja. ikke sant, ja. Neida. Så da går vi inn I da det andre keiserdømmet,
jaha.
Som varer til 1870, og det en ganske sånn, en god periode for Frankrike.
Det jo industriell revolusjon, kolonitider jeg med.
Masse kolonier. Ja, kolonier.
Du slått på franske skoler, har vel ikke hørt noe negativt om det?
Nei, ikke sant.
Det bare gøy å gå ut til altså, og økonomisk fantastisk vekst.
Ja, er det gøy. Ja da, ikke et stygt ord om det. Og under Napoleon III så det veldig mye modernisering også I Paris da.
Mm.
Så de som har vært I Paris og som, ikke sant, kjenner...
Jeg har aldri vært I Paris, det kan jeg bare si.
Oi!
Tenk på det, det sier jeg først nå.
Oi, det må du jo. Det skjønner du jo.
Ja, men det er som å gå og sjekke ut Coldplay nå, hvis du skjønner hva
jeg
mener.
Ja, jeg skjønner litt hva du mener.
Jeg har vært masse uansett,
men jeg føler at Paris, det jo på en universell bucketlist.
Absolutt.
Ja. Men der det I hvert fall noen ganske sånn karakteristiske, ikke sant? For eksempel rundt Triumfbuen, så det sånn stjerneformasjon med disse store boulevardene, ikke sant? Som går ut som I en stjerneformasjon fra plassen.
Mm.
Og så det disse karakteristiske fasadene som kom fra den tiden, da. Fordi Napoleon III, han tenkte at jeg skal I hvert fall ikke felles av en revolusjon. Og for å unngå liksom disse at barrikadene kan bygges og sånn, så skal jeg skape sånne store boulevarder og avenyr, hvor det mye vanskeligere enn I små smug.
Ah, derfor har diktatoren rummet grann der.
Yes.
Ja, breie gater, ja.
Breie gater, kjempevanskelig med barrikader.
Ah, Ceausescu og Stalin og hele gjengen har gjort det der.
Ja.
Mm. Fett.
Fett.
Altså fett info da, ikke fett gjort, men...
ikke sant? Nei, så det, han moderniserte Paris I stor grad da. Men han ble stadig mer upopulær og følte at han trengte som sin onkel igjen en litt sånn en militær seier.
Mm.
Og da gikk han inn i krig, rett og slett, mot Preussen.
Preussen, vet du.
Mot Bismarck.
Mm-hmm.
Det var ikke så lurt.
Otto von?
Ja, Otto von. Og den tappte han rimelig kjapt, den fransk-preussiske eller fransk-tyske krigen, og måtte kapitulere.
Preussen, altså, det er altså litt lenger øst og nord, på en måte vel, det I hvert fall? Polen og nedover der.
Ja, ja. Og da var det enden på visa for Napoleon III og det andre keiserdømmet.
Ok.
Og da blir umiddelbart den tredje republikk erklært da, ikke sant? Som skal vare kjempelenge.
Mm-hmm.
Men før de virkelig trer I kraft, så det et litt sånn mini-revolusjon.
Mm. Nei, må du gi deg.
Nei, de gir seg aldri. Og det Paris-kommunen.
Jaha.
I 1871.
Okay.
Og det, var, det varer noe sånn som 72 dager.
Ja.
Og det rett og slett, da, når Frankrike taper denne fransk-tyske krigen, så blir Paris beleiret. Og så går den nye regjeringen inn I forhandlinger med Bismarck. Da. Og da, Paris er, og har alltid vært, ganske mye mer radikale, eller røde, da, enn resten av landet. Så de nekter å gi etter for de kravene som Bismarck kommer med, og rett og slett sier at nei, vi gidder ikke å være med på det opplegget til den nye regjeringen, så vi har en liten revolusjon her I Paris. Men det er ganske, det er venstresiden I Frankrike, den Paris-kommunen har fått en ganske sånn mytisk status da, fordi de klarte rett og slett da, det var det bare 72 dager riktig nok, men de klarte å gjennomføre en god del sånn sosiale lover og var veldig sånn forut for sin tid på, på mange punkter da, blant annet dette med ja, sekularisme og gratis skolegang og masse sånn som kommer senere I Frankrike. Men så ble de slakta ned, rett og slett, av regjeringen etter bare noen få måneder.
Ja.
Og da vi I den tredje republikk.
Da I den tredje republikken.
Og den sliter med så mangt, den. Det litt sånn, jeg vet ikke om den kjenner til Dreyfus-saken og litt sånn...
Det en revolusjon, eller?
Nei, det er faktisk ikke.
Jeg kjenner ikke til den. Men.
Nei, det er en jødisk offiser, Alfred Dreyfus, som ble tiltalt for spionasje.
Okay.
Og så viste det seg at han var uskyldig, men ble dømt da, I hovedsak fordi han var jødisk.
Ja, okay.
Og så skaper det en sånn ekstrem splid I det franske samfunnet. De som for Dreyfus og de som mot Dreyfus. Og det får faktisk som ytterste konsekvens denne loven som skiller kirke og stat I 1905. Og den loven blant annet også med den skal befeste republikken som det regime som skal forene franskmenn da, på tvers av religion og om du tidligere var royalist eller hva det var. Nå det republikk som gjelder. Nå går vi alle for det.
Den tredje sådanne.
Den tredje sådanne.
Han heter ikke André von Dreyfus? Skjønner du
den? Ja, jeg skjønner den.
Ja, ganske artig type, skjønner du?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, da begynner det å nærme seg 1900-tallet og sånn her nå da.
Yes, og da det jo rett før Første verdenskrig, så det en sånn god periode igjen da I Frankrike som heter La Belle Époque.
Ja, vakre, La Belle.
Vakre tiden, ja.
Patti La Belle.
Ja, hvorfor ikke?
Jeg kan ha det. Epoch-kjøkken.
Gud.
Jeg bare beklager. Det det jeg bidrar med her I podcasten.
Yes, ja. Nei, det var... Og det jo en periode med fred og økonomisk vekst og,
det liksom historien, det sånn Citroën og Peugeot og noen store industriforetakene kanskje popper opp. Når det Eiffeltårnet bygges og sånn?
Jo, det bygges i 1889, og det jo da i forbindelse med 100-årsjubileet til revolusjonen da.
Ja, selvfølgelig.
Og det var jo, det litt interessant, fordi Eiffeltårnet var jo ment å være midlertidig.
Var det det? Ja, kanskje det.
Vi vet jo enda ikke. Ja, men, og det var veldig mange som syntes det var så utrolig stygt. Så det var en slags sånn arkitekturopprør. Jo da. Og det var blant annet en kjent forfatter som heter Guy de Maupassant, som alltid da spiste middag i Eiffeltårnet, for da sa det eneste stedet hvor jeg slipper å se på det.
Ja, men sånn. Men det jo, det på en måte sånn, jeg har aldri tatt stilling til om jeg synes Eiffeltårnet pent eller stygt. Det bare liksom så integrert i det jeg oppfatter som fransk. At det,
det det.
Altså,
det
har, kanskje det stygt? Jeg kan ikke ta stilling til det.
Nei, men det det, for at det jo blitt et ikon. Altså, da det jeg hadde med meg barna mine første gang til Paris nå i høstferien, og de, da datteren min så Eiffeltårnet for første gang, så begynte hun å skrike.
Hæ, hvorfor det?
For hun ble så lykkelig.
Da har du snakket mye om Frankrike hjemme, altså. Fy faen, det hadde ikke ungene mine brydd seg mye om det.
Det veldig stort da, når du ser det, liksom.
Herlighet.
Akkurat som å se The Statue of Liberty, eller...
Ja, også fransk.
Faktisk, ja.
Ja. Bygd på med materiale fra Karbøy. Fun fact, så kommer vi hele veien her. Ok, så vi vi kommer oss utover 1900-tallet her. Mm. Første verdenskrig, skal vi ta noe der? Skjer det noe interessant som Frankrike da?
Ja, det...
Er det noen traktater og noen greier, eller?
Det noen traktater, vel, ja. I Versailles, vel?
Mm. Den går litt hardt utover Tyskland.
Gjør det.
Og da man rett og slett i en posisjon hvor det ikke helt usannsynlig at det kommer en verdenskrig til.
Mm. Og det, for Frankrike så betyr det blant annet at de gjenvinner Alsace da, tilbake.
Ja.
Denne regionen som jeg fra, hvor, som har vekslet mellom å være fransk og tysk gjennom flere århundre. Og det var jo noe Frankrike mistet Alsace og Lothringen, eller Lorraine da, til Tyskland.
Okay.
Da Napoleon tredje kapitulerte, og så gjenvinner de den da med Versailles-traktaten.
Okay.
Ikke sant? Sånn at da får de tilbake de disse tapte regionene sine.
Tror du det heter Lotringen på grunn av at L-O-T-R er Lord of the Rings, og så ringen etterpå, at det ringen fra Lord of the Rings?
Herregud, det konspirasjonsbånden
her? Jeg tenker bare høyt, jeg bare stiller spørsmål, jeg. En kritisk journalist. Og så, ja.
Nei, men Frankrike jo... en seierherre etter Første verdenskrig, absolutt. Men lider jo veldig, veldig store menneskelige tap.
Det gjorde jo de fleste. Ja. Det var vel 10 millioner eller sånt som omkom i krigen der.
Mm. Og så det The Roaring Twenties i Frankrike også.
Det jo en spanskesjuke også, som var liksom liten, bare en liten sånn, kommentar der, for den ble jo kalt for franskesjuken i Spania. Jeg synes det litt interessant. For,
det interessant.
Ja. Men det jo ikke, egentlig, den kom jo ikke egentlig fra Spania, det var jo bare Spania som skrev om den, fordi de ikke var så involvert i Første verdenskrig, så de kunne på en måte vise svakhet i større grad enn de andre landene, så var det de som måtte rapportere om den først, og derfor så fikk den navnet etter dem.
Ikke sant, nemlig.
Det, Men ja, Andre verdenskrig.
Ja, Andre verdenskrig nemlig, for da er vi der.
Da skjer det noe, for at vi har jo alle sett Allo, Allo.
Ikke sant.
Og der er jo tyskerne godt involvert i Frankrike.
Ja. Det det. Da man i den tredje republikk fortsatt, når krigen begynner.
Mm.
Når krigen bryter ut, så kaller man på en gammel krigshelt fra Første verdenskrig, Philippe Pétain, som var marskalk. Han var helten fra slaget ved Verdun under Første verdenskrig.
Eller Verdun?
Riktig.
Ja, for jeg har bare sett britiske dokumentarer, da sier Verdun.
Ja, nemlig. Ja. Og han var jo godt opp i året, altså godt over 80.
Ja.
Men hadde altså en høy stjerne da, på grunn av Første verdenskrig.
Mm.
Frankrike blir jo rett og slett most.
Ja.
Når Tyskland invaderer Frankrike, så tar det 6 uker, så det bare...
6 uker bare?
Ja,
ja det 6 såpass, uker. Ja. Det var ikke så mye bedre enn Norge, det.
Nei, det var veldig dårlig forberedt. De hadde forberedt seg på en slags sånn skyttergravskrig a la Første verdenskrig, og så var det jo blitzkrig i stedet, så de var overhovedet ikke forberedt. Og det Philippe Pétain sier da, det at han Han ønsker å inngå våpenhvile, men så det en type som general, som heter da Charles de Gaulle. Han vel også medlem av regjeringen, men har noen sånn statssekretær I forsvarsdepartementet-aktig rolle.
Høy slå på dette her?
Han høy, ja.
Ja, digeren.
Altså, diger, ja. Men han mener at det verste Frankrike kan gjøre å gi seg. Ja. Frankrike gir seg aldri.
Nei.
Det på en måte hans... ja. Så han flykter til London,
ja.
Og samtidig med at da Marskalk Pétain, han får faktisk sånn utvidede fullmakter av nasjonalforsamlingen, så han blir, de på en måte gir han lov til å bli en slags diktator.
Okay.
Nærmest samtidig da med at han kapitulerer overfor tyskerne, så holder Charles de Gaulle en appell 18. juni, 1940, fra BBC. Han får lov av Churchill til å bruke BBC til å snakke til det franske folk, og så sier han vi har kanskje tapt et slag, men vi har ikke tapt krigen. De som på min side fortsetter da motstandskampen med meg.
Okay.
Og da begynner liksom, det det lille frøet til den store motstandskampen som skal bli viktigere og viktigere da, utover krigen.
Ja.
For i begynnelsen så nok store deler av befolkningen med på Pétains valg. Avtalen med Tyskland at de skal okkupere halve Frankrike, deriblant Paris. Noe som betyr at hovedstaden, eller det administrative politiske sentrum, flytter seg til den på en måte frie zonen, til byen Vichy.
Ja.
Og det derfor regimet kalles Vichy-regime, ja. Ikke sant? Ja. Som sagt, i begynnelsen så har han Pétain en god standing, og tenker sånn, ja, da slapp vi I hvert fall krig, ikke sant? Ja, ja, ja. Vi sikkert redder sikkert en del liv på dette her. Men så viser det seg jo etter hvert at det var en utrolig dårlig deal for Frankrike. Ikke sant? Alt det de produserer omtrent går til Tyskland. De blir jo, det sånne massive kampanjer for å få folk til å dra til Tyskland for å jobbe for Tyskland. Tyskerne, ikke sant? Ja. Og så blir det jo med på, altså franskmennene går jo med på holocaust, altså hjelper jo tyskerne med å gjennomføre
Og jeg gjorde det også,
ja? Jødeutryddelsen, ja da.
Okay. I hvilken grad da?
Nei, stor grad. Ja. Altså de, ja, det var fransk politi og fransk Pétain selv som skrev lover hvor jødenes frihet ble mer og mer begrenset, da, ikke sant? Og så til slutt da, så ble de internert og ja.
Sen, det var ganske skammelig da.
Meget skammelig. Og til slutt så ender du jo opp med å okkupere hele landet da.
Det gjør det, ja.
Da det jo at Charles de Gaulle får en ekstremt viktig rolle. Og det jo veldig, altså, apropos folk med store egoer, han jo virkelig en av dem. Fordi okay. Vi må tenke oss at dette bare en fyr general, en landstatssekretær liksom, som ingen har pekt på han,
Nei.
Eller ingen har stemt på han for, ikke sant, nå skal du få denne rollen. Den rollen tar han selv.
Ja.
Ikke sant? Og erklærer at han
som sjef. Napoleon.
Ja.
Satt sin helt som Napoleon. Ja.
Ja. Og erklærer at han sjef for det han døper La France Libre, det frie Frankrike. Det jeg sjef for. Og Churchill på en måte legitimerer han jo, siden ikke sant, han gir han den plassen. Og så klarer han etter hvert ved hjelp av en motstandshelt I Frankrike som heter Jean Moulin, så klarer de å organisere et sånt veldig stort motstandsnettverk, både innad I Frankrike og utad, ikke sant? Altså de og der bruker du koloniene ganske aktivt.
Ja.
Blant annet Algerie, da, hvor det har en base. Og liksom,
kanskje den mest kjente kolonien.
Ikke sant? Ja. Og så det jo da Charles de Gaulle som rett og slett klarer det kunststykket, ikke sant? Og gjøre det slik at de allierte forholder seg til han, ikke sant? Og han bidrar jo også sterkt til frigjøringen av Frankrike, frigjøringen av Paris først, da. Og så altså det, når krigen tar slutt, så dømmes Pétain til døden, men Charles de Gaulle jo såpass raus,
ja.
At han benåder Pétain da,
ja.
Som en svært aldrende mann da.
Ja, nettopp. Hvor gammel...
Ja, ikke sant? Nærmere 90 da.
Han døde ikke så veldig lenge etter
det,
kanskje?
Nei, han gjør ikke det.
Utrolig unødvendig å glutinere folk på 90. Ja.
Det jo det.
Ja. Ok, Kjerstin. Hvor er vi nå?
Nå er vi ved frigjøringen av Paris da, og Frankrike. Mm. Så blir Charles de Gaulle, naturlig nok, sjef for en midlertidig regjering. Mm. Og han er veldig effektiv med å gjenoppbygge landet, og gir for eksempel kvinner stemmerett. Mm. Altså, nå er det fremskrittens vei, liksom.
Kvinner skal få stemmerett allerede?
Allerede, ja.
Det var litt for hastet, var det ikke det?
Ja, nei, det skjer ikke før 44 da.
Nei,
ja, dessverre. Ja da. Mm. Og, men de Gaulle, han er jo, blir jo hyllet som en helt selvfølgelig. Mm. Men når det gjelder liksom hvordan han ser for seg det nye regimet etter okkupasjonen, så er han rett og slett forut for sin tid. Mm. Han ønsker en sterk utøvende makt, og ønsker at det skal være et reelt brudd med det den tredje republikken sto for, okay. Og det at parlamentet hadde for mye innflytelse da. Mm. Og han mente også at partipolitikk med de intrigene som kom med det, hadde en for stor innflytelse på samfunnet i Frankrike. Ja. Han sa at...
Forstå litt hva han mener, hvertfall.
Ikke sant? Ja. Og han sa at han og den politiske retningen som han er opphavsmann til, altså gaullismen.
Mm, ja, gaullismen, ja.
Han mente at det var i utgangspunktet verken til høyre eller til venstre. Han ønsket å være en statsleder eller en
blokk uavhengig.
Ja, ikke sant? Men liksom, for hele Frankrike. Mm. Alle franskmenn, ja. Så det var tanken. Men dette med sterk utøvende makt, det er akkurat som at franskmenn var liksom vaksinert mot det etter så mange liksom, gått på så mange smeller da opp igjennom, at de rett og slett ikke ønsket det enda.
Nei.
Så han klarte ikke å komme til enighet med de andre politiske partiene. Dermed så var det en folkeavstemning om en ny grunnlov som var ganske lik den tredje republikk.
Ja.
Og det var den som ble vedtatt, dog med ganske sånn lavt flertall. Da. Mm. Så da ble den innført i 1946. Da gikk man da over til fjerde republikk.
Fjerde republikk, som da varer til 1958.
Riktig, ja. Akkurat. Og det som skjer med de Gaulle da, er at han forsvinner gradvis bort fra den politiske scenen, og trekker seg tilbake til sin hjemby og skriver ørtenbind med memoarer. Mm. Og man kaller det hans ørkenvandring. Den fjerde republikk er mye mer ustabilt enn den tredje, som jo var såpass stabilt at det varte veldig lenge, ikke sant?
Ja.
Men det er så ustabilt at de bytter regjering noe sånn 26 ganger i løpet av de 12 årene. Mm. Eller om det er mer. Altså, den korteste regjeringen varte i 3 dager.
Det er veldig lite.
Og den lengste varte i 6 måneder. Altså, det er sånn...
Det er såpass,
ja. Ja. Helt sånn spinnvilt, sånn, forferdelig ustabilt, og det er jo veldig uforutsigbart for franskmenn selvfølgelig, men det er jo også en sånn en brytningstid for Frankrike, fordi at det er jo da etter 2. verdenskrig at koloniene begynner å kanskje tenke at
hva om vi kanskje skulle du får litt frihet.
Ikke sant? Hva med det?
Ja, om vi kunne få lov til å forvalte våre egne ressurser, kunne det vært litt hyggelig.
Ja, og veldig mange av disse koloniene hadde jo bidratt sterkt til å frigjøre Frankrike fra Tyskland. Mm. Det var jo veldig mange soldater, ikke sant, fra koloniene som deltok. Og de håpet jo på en eller annen form for belønning, ikke sant?
Hyggelig, ja.
Anerkjennelse på noe vis, ja. Men det
ser vi jo gjenta. Det er samme i Russland også, hvor det både trekkes inn soldater fra fjerntliggende områder som har null med det å gjøre.
Ikke sant? Mm. Altså, det i Frankrike gikk på en smell med en gang etter 2. verdenskrig borte i Indokina.
Ja.
Ikke sant? Hvor det var en krig som de tappte.
Absolutt.
Det
passer den som var forløperen til Vietnamkrigen.
Ikke sant? Ja.
Første Indokina-krig, heter det vel, ja.
Ja. Som de tappte i 1954, og det var jo veldig viktig, et viktig symbol for de andre koloniene, at de så at Frankrike, altså kolonimakta, var ikke uovervinnelig da.
Nei.
Og det ga jo blod på tann for flere andre land, eller kolonier. Mm. Og da særlig for Algerie.
Mm.
Du nevnte at det var den viktigste kolonien for Frankrike, og det var en koloni som skilte seg fra de andre, fordi at det var en sånn, såkalt koloni de peuplement, altså at er det sånn settlerkoloni, jeg vet ikke
om, er det
sånn at at hovedhensikten var rett og slett at franskmenn skulle bosette seg der.
Ja, ta landområder rett og slett. Ja, ja, ok. Mm.
Og så ble det jo da, i motsetning til de andre koloniene, så ble det ansett som en integrert del av fransk territorium, ikke sant? Ja. Mm. Når da Algerikrigen bryter ut i 1954, mm. så det jo godt over en million europæere der, men flest franskmenn da,
mm.
som kalles pied-noir, altså svartføtter. Ja.
Ja, for det drikker ikke på den rødvinen. En drue?
Pinot noir, nei.
Ja, den jeg fikk i huet med en gang her nå.
Ikke sant, nei. Nei, pinot noir.
Okay.
Litt uklart hvorfor de kalles det. Det kan ha faktisk noe med at de tråkket druer, og så ble man svart under
fotsålen. Ja, ikke sant, den linken,
ja. Mm, ja, litt uklart det. Men da, altså, ikke sant, 1954 da året hvor Frankrike taper Indokina-krigen,
mm.
og så da begynner Algerikrigen.
Nettopp.
Mm. Og det blir jo en helt enorm krise for Frankrike. Mm. Det blir jo, det jo rett og slett en borgerkrig da, ikke sant, siden det regnes som Frankrike.
Ja, det regnes som borgerkrig, ja.
Ja, mm.
ja ikke sant.
Og det var jo det, altså en person som François Mitterrand, som blir president senere, han var da innenriksminister da Algerikrigen brøt ut, og hans svar var liksom at Algeri skal komme nå og kreve noen form for uavhengighet, da var svaret bare nei, Algeri, det Frankrike.
Ja.
Altså punktum finale.
Ja,
Det var ferdig med det. Mm. Ikke snakk om. Så det var, de slo ekstremt hardt ned på de forsøkene på opprør, ikke sant, som, mm. som ble organisert i Algeri, og så blir det jo mer og mer blodig, og det blir og så velter dette spørsmålet, velter jo den ene regjeringen etter det andre, altså det er et sånn gordisk knute som de ikke får løst på noe som helst måte.
Mm.
Så i 1958, da har det jo vært i 4 år, da det såpass politisk kaos,
mm.
at de ønsker å peke på, de tenker sånn, hvem kan redde oss ut av dette?
Ja.
Ikke sant? Da kaller vi på han som reddet oss sist vi var i knipe,
mm.
og så kaller vi på Charles de Gaulle.
Mm.
Altså, han bare parat på sekundet.
Mm.
Men,
hei.
akkurat som han...
Bonjour,
je suis prêt. Men han har et krav. Og det at han endelig får gjennomført den grunnlovsendringen.
Nettopp.
Ikke sant? Som han ønsket
da
seg.
Da kommer den femte.
Da kommer den femte. Da
og det den femte. Den republikk. Det inneværende republikk.
Inneværende republikk, yes.
Det har jo vært en stund, da.
Har jo vært en stund, siden 1958. Så snart så bikker den tredje republikkrekorden. Men er ikke helt,
nei,
ikke helt der enda. Ja.
Planen, Kjerstin, var at vi skulle sitte her og lage 2 episoder. Så ærlig skal jeg være, men det blir 3. Så vi må runde av her. Vi føler så... Ja, ellers så blir de episodene for lange, rett og slett, for at folk orker å høre på.
Mm.
Så har du tid litt til, eller?
Bien sûr.
Hva sa du? BSU? Har du satt inn penger på BSU?
Bien sûr.
Ja.
Så klart.
Ja, for du blir ikke sur når jeg spør om det.
Nei.
Nei, veldig bra. Da snakkes vi neste uke.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her, han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kroner om dagen, så har du den for life.